Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Marais wa zamani watatu wa Afrika leo wamejielekeza nchini Ethiopia kama wajumbe wa Umoja wa Afrika kujaribu kuanzisha mazungumzo kati ya pande zinazogombana katika jimbo la Tigray. Marais hao wa zamani ni pamoja na Joaquim Chissano wa Msumbiji, Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia na Kgalema Motlanthe wa Afrika Kusini. Hayo akiarifiwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, amesisitiza kuwa na haki katika dola yake katika kutekeleza na kusimamia sheria ndani ya mipaka yake, huku akiisihi jumuiya ya kimataifa kutojiingiza katika mgogoro wa wiki kadhaa na eneo la Tigray. Abiy amesema kwamba anatambua maana halisi ya wasiwasi kutoka kwenye jumuiya hiyo, lakini nchi yake ina uwezo wa kushughulikia mgogoro huo yenyewe. Kauli hiyo ya waziri mkuu Abiy imetolewa kabla ya kufika muda wa mwisho wa saa 72 zilizotolewa kwa chama cha TPLF kujisalimisha. Mamia ya watu wanaripotiwa kuuawa tangu mapigano yalipozuka katika jimbo la Tigray tarehe 4 mwezi huu, na zaidi ya watu 1040 walikimbilia katika nchi jirani ya Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu umesitisha kutoa visa mpya kwa raia wa mataifa 13 ya Kiislamu ikiwemo Iran, Syria, Afghanistan na Pakistan. Chanzo kilichoelezewa kuhusu uamuzi huo kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba visa hazitatolewa kwa muda kwa raia wa nchi hizo kutokana na wasiwasi wa usalama. Waraka uliotolewa na idara ya uhamiaji tangu tarehe 18 Novemba inaeleza kuwa maombi ya visa za kazi na utalii yamesitishwa kwa raia kutoka nchi 13 ikiwemo pia Somalia, Libya na Yemen. Marufuku hiyo inahusu pia raia wa Algeria, Kenya, Iraq, Lebanon, Tunisia na Uturuki. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wanane wamekufa maji baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya wahamiaji 35 kutoka Afrika Kaskazini kuzama wakati ikielekea katika visiwa vya Uhispania vya Kanari, idara za huduma za dharura zimesema leo. Watu wanne wamekutwa wamefariki Jumanne usiku na maiti za wengine wanne zimetolewa kwenye maji leo asubuhi. Idara za huduma za dharura za Uhispania zimesema zinaendelea kutafuta watu waliotoweka. Shirika la kimataifa linalohusika na uhamiaji linasema mamia ya watu walifariki mwaka huu wakivuka bahari kuelekea visiwa vya Uhispania. Wahamiaji 17,000 ndio waliwasili katika visiwa vya Kanari mwaka huu. Idadi hiyo ni mara 10 zaidi ya wale waliowasili visiwani humo mwaka uliopita. Waziri wa fedha wa Uingereza Rishi Sunak leo amesema serikali itakopa paundi bilioni 400 katika mwaka huu wa fedha ili kukabiliana na madhara makubwa ya janga la COVID-19 kwenye uchumi wa taifa. Uingereza inakabiliwa na nakisi kubwa ya bajeti yake tangu vita vya pili vya dunia. Uchumi wa Uingereza unatarajiwa kuporomoka kwa 11.3% mwaka huu 2020 kabla ya kukua kwa 5.5% hapo mwakani, waziri Sunak amesema. Akitangaza makadirio ya bajeti ya serikali, Sunak amesema pesa za mkopo katika mwaka huu wa fedha wa 2020-2021 zitaongezeka hadi paundi bilioni 394. Mkopo huo ni sawa na 19% ya pato la taifa. Uingereza pia amepunguza msaada wake wa fedha kwa mataifa ya kigeni kutoka 0.7% ya pato la taifa hadi 0.5%, jambo ambalo limepelekea waziri wa maendeleo ya kudumu Liz Sugi kujiuzulu. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan leo amesema yeye na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walijadili juu ya uwezekano wa kushirikisha nchi nyingine katika juhudi za kutafuta sitisho la mapigano katika jimbo lenye mzozo la Nagorno-Karabakh. Azerbaijan na Armenia ambazo zinagombania udhibiti wa jimbo hilo tarehe 10 mwezi huu chini ya usimamizi wa Russia zilisaini mkataba wa kusitisha mapigano kwa kipindi cha wiki 6. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hali ya kisiasa ilivyo hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katika sehemu ya pili tutaangalia maambukizo ya virusi vya corona nchini Kenya, ambapo hivi sasa inaelezwa kwamba watumishi katika sekta ya afya wamekuwa wakiathirika na kuingia katika kundi la wale ambao wameathiriwa kwa kiwango kikubwa katika maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaelezwa hivi sasa kupitia katika kipindi cha hapa na pale na misukosuko ya vuta ni kuvute ya kisiasa kwa Rais Felix Tshisekedi, ambapo kwa hivi sasa ule muungano wa chama cha rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila, ambao una wabunge wengi katika bunge la kitaifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeelezwa kwamba kuna mitafaruku na mivutano ya hapa na pale katika namna ya kuendesha nchi, hasa kupitia waziri wake mkuu ambaye anatoka katika upande huo tofauti na Rais Felix Tshisekedi. Hayo yakiendelea, vile vile masuala kadhaa yanaripotiwa nchini humo, mojawapo ikiwa ni kutaka kuletwa kwa maridhiano na Rais Felix Tshisekedi, kushirikisha makundi mbalimbali ili taifa hilo liweze kufikia malengo yake ya kupambana kiuchumi, kitamaduni na kijamii, na kuondolea wananchi wa taifa hilo hali ngumu ya maisha, na vile vile hali ambayo imekuwa ikiendelea miaka na miaka ya usalama hafifu katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa lenye utajiri mkubwa wa madini barani Afrika. Hayo yakiendelea, vile vile juma hili kulitokea taarifa kwamba mwanamuziki mashuhuri mwanamama Shala Mwana alikamatwa kutokana na wimbo wake aliouimba, ukielezwa kwamba kwa namna moja manyingine unaweza kuwa umetungwa kwa ajili ya kumfedhehesha rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi, ambaye hapo awali aliweka bayana kwamba hatakuwa kiongozi wa kuzuia watu kutoa maoni yao kwa njia mbalimbali, japokuwa swala hilo limeleta hisia tofauti katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya watu wakidai kwamba mwanamuziki huyo amevuka mipaka, wengine wakieleza kwamba ni sehemu yake ya kujieleza katika masuala mbalimbali yanayoendelea, ambapo yeye mwenyewe vile vile ameweka bayana kwamba alitunga wimbo huo kuelezea hali halisi ya mambo yanavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutaka kufahamu mengi zaidi juu ya yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nazungumza na mwanahabari wetu Mitima De La Chance, ambaye anafuatilia kwa ukaribu kabisa yale mambo ya kisiasa ya taifa hilo. Mitima, sasa hebu tuanze kwa kutueleza kwamba hali ya kisiasa hasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko vipi, na Rais Felix Tshisekedi tunafahamu kwamba anaanza mikakati ya kuleta maridhiano. Hebu tueleze kiujumla hali ikoje hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mitima De La Chance.
Kama bwana hivi siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari ambazo zinagonga mwamba ni habari ambazo ziko kwa sasa ni haya mashauriano ambayo yalifanyika kuanzia Novemba 2 ama mwanzo wa mwezi wa Novemba, mashauriano ambayo Rais Felix Antoine Tshisekedi anayafanya. Felix Tshisekedi ambaye alikuta viongozi mbalimbali wa kisiasa, pia viongozi mbalimbali wa mashirika ya kiraia, atakutana hivi karibuni na viongozi wa mabunge ya kimkoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wiki ambayo ilipita alikutana na magavana, alikutana na mawaziri, viongozi ambao wanamuunga mkono na wale ambao wanaunga mkono rais wa zamani wa Kongo bwana Joseph Kabila, ambaye haiko tena madarakani, kwa pamoja ili kujaribu kuweza kuangalia namna gani ataweza basi kujipatia wingi ambao utamsaidia kukuza kuongoza Kongo ya kidemokrasia na kujaribu kugeuza sera fulani fulani, akihisi kwamba hadi sasa kuna kitu ambacho hakiendeki katika ile muungano ambao uliweza kufanya baada ya uchaguzi wa mwaka 2018 na rais wa zamani Joseph Kabila. Na kwa sasa amekuwa akiendelesha mashauriano yenyewe mjini Kinshasa, na ni hizo habari ambazo ziko kabisa zinatumika huko na kule katika Kongo.
Na hili swala kwamba kumekuwa kama kuna mvutano fulani baina ya rais wa zamani Joseph Kabila ambaye muungano wake una wabunge wengi ndani ya bunge na rais Felix Tshisekedi, je, kuna ukweli wowote juu ya kuwepo mvutano wa kisiasa kwa pande hizi mbili?
Unajua, mvutano ambao uko kwa sasa kati ya chama cha kisiasa cha rais wa zamani Joseph Kabila, muungano wa FCC, yaani unajumuisha vyama vya kisiasa ambavyo vinamuunga mkono rais Joseph Kabila, rais wa zamani wa Kongo ya Kidemokrasia, na muungano wa vyama ambavyo vinamuunga mkono rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi. Huu mkutano haukuanza leo, ulianza tangu awali kabisa, muda mfupi tu baada ya uchaguzi ambao uliweza kufanyika Desemba mwaka 2018. Utakumbuka kwamba mkutano uliweza kupanda moto pale ambapo kuliweza kutajwa kiongozi wa yule ambaye anazaniwa kwamba anaweza kuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi seni, bwana Ronsard Malonda, ambaye upande wa rais Tshisekedi ama upande wa Cash uliweza kabisa kumpinga, wakiweza kusema kwamba hawataki aweze kuongoza, wakiweza kumshutumu vitu vingi na wakizana kwamba huenda atakuwa kabisa kwa njia ya usawa, wakati ambapo huyo Malonda aliweza kushikilia mkono na kuweza kupata sapoti kutoka kwa rais wa zamani Joseph Kabila na vyama ambavyo vinamuunga mkono. Muda mfupi baadaye, kuna rais Felix Tshisekedi ambaye aliweza kuwataja waamuzi kwenye koti ya kikatiba mjini Kinshasa. Yeye upande wake, muda mfupi baada ya kuweza kufanya hivyo, upande wa vyama ambavyo vinamuunga Joseph Kabila mkono, hao nao waliweza kusema kwamba hawakubaliani kabisa na hiyo hatua ya rais Felix Tshisekedi, sababu katika mapatano yao imetakiwa kwamba Felix Tshisekedi na Joseph Kabila waweze kutanana kwa pamoja kwa kila jambo lolote ambalo Felix Tshisekedi rais wa sasa anaanza kulifanya, sababu ni Joseph Kabila kama alivyosema ndio anakuwa na wingi wa wabunge na pia hata kiongozi wa waziri mkuu ambaye ni kiongozi wa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia ni wa upande wa Joseph Kabila.
Vipi kuhusiana na hili swala kwamba kumekuwa na hali fulani ya makundi mbalimbali ya watu kuto kuwa na heshima kubwa kwa rais Felix Tshisekedi? Je, kwa hivi sasa kwa namna mambo jinsi yalivyo, unavyoona Felix Tshisekedi anachukuliwa kwa uzito kama rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo?
Najua hadi sasa rais ambaye anaongoza ama mtu ambaye anaongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama rais ni Felix Tshisekedi. Kuna watu kama vile nilivyosema hapo muda mfupi ambao ulipita, kwamba kuna hao watu hususan nikiweza kutaja waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, spika wa bunge la kitaifa na wengine wengi miongoni mwa mawaziri ambao wakati wa hii sherehe ya kuweza kula kiapo kwa hao waamuzi kwenye kosti ya kikatiba waliweza kualikwa, lakini hawakuweza kabisa kujibu, sababu jamaa lao ama vyama vyao vya kisiasa viliweza kuambia kwamba wasije kushiriki, wakisi ya kwamba Tshisekedi aliweza kutaja hao waamuzi kinyume na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hawakuweza kushiriki. Na wadadishi wanao waliweza kuhisi ya kwamba waliweza kumkosea basi adabu rais wa jamhuri, sababu haiwezekani rais aliweza kuwapa aliko hawakuweza kufika. Lakini hadi sasa, tangu tu Tshisekedi kuweza kuanzisha hayo mashauriano mjini Kinshasa ambayo ilianza Novemba 2 kama nilivyosema, kuna watu upande wa FCC, upande wa Cash, ambao wanakuwa wakiweza kufika, sababu wanajua binafsi ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haina marais wawili, ni rais Felix Tshisekedi ambaye anaongoza na ambaye anajulikana kikatiba kufanya hivyo, na ambaye tangu aliweza kuanzisha harakati yake ya kufanya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuwa nchi ambayo inaheshimu sheria na anajaribu kuweza kuitetea kwa njia zote kama vile hiyo mwenyewe alivyoahidi. Kuna hiyo hali ambayo yasubiri ya tukaone kitu ambacho kitatokea siku za usoni, sababu macho yote kabisa na masikio ya raia wa Kongo yanakuwa ikiweza kutazamia na kuweza kusubiri kile ambacho Tshisekedi ataweza kukisema baada ya mashauriano ambayo wanafanya na wanasiasa mjini Kinshasa.
Na tukimalizia kuzungumzia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna hili suala ambalo linamshirikisha mwanamama mwanamuziki Shana Mwana, lenyewe limepokelewa vipi huko?
Hili suala kuhusu mwanamuziki Shana Mwana, pia kuna raia wa Kongo ambao wanakuwa na maoni tofauti kutokana na kuweza kusikilizwa kwake mbele ya vyombo vya ujasusi kuhusu muziki Ingratitude ambao aliweza kutoa kuweza kutangaza weekend iliyopita, muziki ambao watu wengi waliweza kuhisi kwamba amekutafsiri kitofauti, pamoja na kuhisi kwamba anaimba ukweli katika tabia ambazo zinakuwa miongoni mwa watu maishani, watu ambao hawana kabisa shukrani. Na kuna wengine ambao wanahisi ya kwamba huenda aliweza kuambilia kwenye sikio kuimba kile ambacho ni maisha ya sasa ya kisiasa katika Kongo ya Kidemokrasia, na kukamatwa kwake kwa kuweza kupitisha usiku wakati ambapo aliweza kufungwa mwanzoni mwa juma kuweza kutafsiria pia kitofauti, sababu wakati rais Felix Tshisekedi alianza kuweza kuongoza Kongo ya Kidemokrasia, kuna matamshi yake ambayo imesema kwamba hataweza kabisa kuweza kumjeri nchi yote ile kutokana na maoni yake kibinafsi, sababu yeye si Mungu Baba. Amesema kwamba ameahidi kwamba watu wote wataweza kuweza kupokea kila mtu maoni yake na kadhalika.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutuletea sehemu hiyo na kutueleza yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Nchi ya Kenya imeendelea kuandikisha maambukizo mapya ya virusi vya corona na hali kadhalika vifo zaidi, ambapo leo kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya taifa hilo imeeleza kwamba watu 11 wameshapoteza maisha lakini kwa siku ya leo kutokana na virusi vya corona, lakini watu zaidi ya 2000 wamepona virusi hivyo. Hali hiyo ikiendelea, inaelezwa kwamba watumishi wa sekta ya afya nao wamekuwa wakiathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na kuwa katika mstari wa mbele kuwatibu na kuwahudumia wale wote ambao wameambukizwa virusi hivi vya corona, virusi ambavyo bado vimesimamisha dunia, huku chanjo mbalimbali zikitangazwa kwamba zinaweza zikapatikana na kufanya kazi kwa 90% ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Hapa Marekani bado hali inazidi kuwa ni tete, kwani maambukizo yanaanza kupanda na kuwa katika ngazi ya juu kabisa na kuelekea kule tulikotoka. Lakini tukirejea nchini Kenya, hapa tunao wenzangu Joseph Akioko ambaye ameangazia swala hili pamoja na Salma Mohamed. Sasa tuelezeni wenzetu wa hapo Mombasa, nini kile ambacho kinaendelea kutokana na maambukizi ya virusi vya corona?
Asante sana Idi Ligongo kwa kutupokeza katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka hapa studio 15 Afrika mjini Mombasa. Ulivyotanguliza hapa, mimi pamoja na Salma Mohamed tunakuletea mahojiano kuhusiana na janga la corona hadi lilivyo nchini Kenya, baada ya madaktari kutoa ilani kwa serikali kwamba watasitisha huduma zao kwa sababu wanasema wenzao wamefariki. Takwimu zikionyesha kwamba madaktari karibia 30 wamefariki katika kipindi hiki cha janga la corona. Mengi zaidi unapata na nitakuwa na mtaalamu wa afya pale ambaye pia ni kiongozi kuzungumza nasi katika sehemu hii ya kwa undani.
Naam, na hali kama ilivyo hivi sasa nchini Kenya, maambukizi ya COVID-19 inaendelea basi kuongezeka ikiwa inahatarisha maisha na maisha kupotea. Kufikia Jumanne tu kulikuwa na wafanyikazi wa huduma ya afya takriban 2,300 ambao walikuwa wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo. Na hivi sasa kuna madaktari karibu 9,826 wenye leseni ya kufanya mazoezi nchini Kenya. Kati ya idadi hiyo 2,606 ni wataalamu katika fani mbalimbali. Daktari mmoja tu anahudumia watu wasiopungua 5,000. Hii ikiwa inakinzana na mikakati ya WHO ambayo inapendekeza angalau madaktari 23 wauguzi na wakunga kwa kila watu 10,000. Na hii inamaanisha kuwa kuna uhaba wa wauguzi wasiopungua 300,000 na madaktari karibu takriban 1,049. Madaktari na matibabu, wanafamasia na umoja madaktari wa meno na waganga wamekuwa wakishinikiza hali ya nchini Kenya inazidi kuendelea kuwa mbaya haswa katika hali hii ya COVID-19.
Wakati hayo yakiarifiwa, mkutano mkubwa umefanyika baina ya muungano wa madaktari nchini Kenya na wamekutana na kamati ya bunge inayohusika na masuala ya afya kusikiza kilio chao na kutafuta suluhisho na mustakabali wa baadaye wa maafisa hao wa afya. Na kwa sababu wamekuwa na wabunge kadhaa wanachama wa kamati hiyo, katika laini ya simu tunazungumza na Daktari James Nyikal ambaye pia kwa miaka mingi amekuwa katika sekta ya afya na ashakuwa pia mkurugenzi wa matibabu nchini Kenya miaka ya hapo nyuma kabla ya kuingia bungeni kwa njia ya kuchaguliwa. Sasa hivi tunajiunga naye na swali la kwanza ambalo tumemuuliza, je, madaktari nchini Kenya wanapitia changamoto
nyingi sana? Yuko na changamoto nyingi na kumba madaktari. Kwanza hawana vitu vya kuvaa kuprotect kutokana na uambukizaji wa hii wa COVID. Iko vifaa inatakikana wavae wafanye nayo kazi, ile inaitwa personal protective equipment. Sio madaktari peke yao, lakini hata wauguzi, watu wengine pia ambao wanafanya kazi kwa mahospitali, hayo hawana. Tena hawana bima ya matibabu. Yaani wakiwa wagonjwa hawawezi kupata bima ya matibabu. Wengine wako kwa hii bima yetu ya NHIF, lakini hailipi ya kutosha. Kwa hivyo hata wakiwa wagonjwa, na unajua kutibu COVID ni bei ya juu sana gali. Na saa ingine unapata watu wafanya kazi wengine, wahudumu wengine ndio wanachanga pesa ikulipa kwa hospitali, hasa wakienda kwa ICU. Tena tulikubalia na mbele ya kwamba walipwe kitu kidogo kuwasaidia, kwa sababu inajulikana wanakufanya kazi pahali wanaweza kupata ugonjwa. Na walilipwa tu kwa miezi mitatu alafu wakasimamisha. Wengine ambao wanafanya kazi kwa hospitali kama Kenyatta na pia wanafundisha kwa chuo kikuu cha Nairobi wanasema ni walimu, kwa hivyo hawalipwi, bali ni wanafundisha madaktari. Huwezi kufundisha madaktari bila kutibu watu, ni shida wanayo. Mbele karibu 2017 walipia walikuwa na shida, waligoma, watu wakakutana, wakajadiliana, wakakubaliana watalipwa kiasi hii. Mpaka leo hawajalipwa. Madaktari ni wachache, kwa sababu hata wauguzi, hata watu wengine wanafanya kwa hospitali, watu wa physiotherapy, wahudumu wote wa afya ni wachache, hasa madaktari na wauguzi. Na kwa hivyo wanafanya kazi kwa muda mrefu na walikuwa wanalipwa marupurupu kulingana na hiyo kufanya kazi pia. Sasa inasemekana hiyo pia imetolewa.
Naam, tunajua kwamba ulikuwa umehudumu kwa muda kwa capacity ya mkurugenzi mkuu wa matibabu. Hizi changamoto kama hiyo umegusia ya uchache wa madaktari, labda mlikuwa mkiziangazia vipi?
Unajua, wakati tunasema wako wachache, tuko na madaktari karibu 2,000 ambao wametimu na hawana kazi. Tangine unasikia serikali inatangaza ya kwamba tutaajiri madaktari sijui 5,000. Ni maneno tu, hakuna kitu kinyafanyika. Na unasema tulianza namna gani? Wakati nilikuwa wakati wa 2000 nilikuwa kwa chama cha madaktari mpaka 2003 wakati nilipoingia, ilikuwa mbaya sana na watu madaktari wengi walikataa kufanya kazi kwa hospitali ya serikali. Hata tukasikizana tukajadiliana wakati huo tukasema waongezwe mshahara kidogo kwa sababu wanafanya kazi muda mrefu, wanafanya kazi nyingi, wanafanya kazi ambayo iko na hatari kwa maisha yao baada kwa magonjwa ya kuambukiza. Ndio tulikubaliana wawe na marupurupu ingine kama ile ya hiyo kazi hatari, pia kwa kufanya kazi kwa muda mrefu. Hiyo zote sasa hizo marupurupu wanasema wanataka kutoa, na wajui ilitokana na nini. Ilitokana na sababu tulikuwa tunajadiliana hayo mambo, ilisemekana wakilipwa mshahara ya juu basi haitalingana na mshahara ya watu wengine kulingana na Public Service Commission. Tukasema kama ni hivyo, wacha mshahara yenyewe iwe kama iko kwa Public Service Commission na marupurupu hizi ziwe juu kwa kujua wanafanya kazi juu ya watu wengine. Watu wengine ikifika saa 11 si wanaenda nyumbani. Daktari akiwa kwa theater anafanya operation, ikifika saa 11 atawacha hiyo operation aende nyumbani. Na kama ako mmoja tu kwa wengine, ukienda kwa counties na unakuta daktari ni mmoja tu, anaweza kukaa nyumbani kwa sababu alikuwa amemaliza kazi, si hata anaitwa hata usiku.
Kweli.
Na hizi marupurupu ndio sasa wanasema si ya kweli, kwa nini wanapata pesa nyingi kuzinga wenzao, alafu wengine ambao waliingia kutoka university nao na wao wanampata salary ya nyingi. Hawajiulizi wanafanya kazi gani wakiwa wagonjwa. Tulipeana pesa kwa hii komiti yetu, wakasema watatengeneza hospitali. Hata Kenyatta walianza watatengeneza ward, watenge ward madaktari na wahudumu wengine wa afya wakiwa wagonjwa wapate matibabu hapo. Hiyo sasa hatusikii. Na moja daktari mmoja huko sijinafikiri ni Kwale au Lamu, alipotangaza akamwambia wenzake mimi niko na ugonjwa wa COVID, akafutwa kazi eti anatangaza na hiyo inaeletea hospitali, sijui hospitali jina baya. Hii ugonjwa ukiwa nayo lazima utangaze, ndio watu wengine ambao wako karibu na wewe wajihadhari. Wakienda ICU unaweka mtu kwa pahali pa kazi, unajua hapo iko shida, iko hatari, atapata ugonjwa. Akipata ugonjwa anatibiwa, ulipi. Je, analipa mwenyewe? Wenzake ndio wanachanga pesa. Madaktari hata na wauguzi wamekufa. Siku moja madaktari walikufa wanne. Hawa ni specialist. Na watu specialist ni kama 2000 kwa hii Kenya. Sasa wakianza kufa ine kwa siku au ine kwa wiki, na hao watu imechukua kama miaka 5, miaka 6 kuhitimu. Sio hiyo peke yake, wakifa ile kazi unajua hii shida ya COVID itafunga hospitali hata hizo za private, kwa sababu wagonjwa wanakuja wengi, wahudumu pia wanapata ugonjwa. Wakipata ugonjwa si wanaenda nyumbani, hawezi kufanya kazi, si hospitali itafungwa.
Na swali lingine ambalo nakuuliza, mmekuwa na mkutano nyinyi kama kamati ya afya, kamati ya bunge kuhusu afya, mmekutana na KMPDU wale maafisa wa muungano wa madaktari, mmezungumza mambo gani na mmekubaliana nini?
Tumekubaliana, walisema wanataka kugoma, wameweka notice ya kugoma, watagoma baada ya siku 18. Tumesema serikali ifanye juu chini haya mambo ambayo wanasema, zisuluhishwe haraka, wasiende kwa mgomo, kwa sababu madaktari wakigoma saa hii wakati huu tuko na shida itakuwa namna gani? Mimi ni daktari ya watoto. Hakuna kitu chungu kama kuona mtu anakufa na iko kitu unaweza kufanya ya kumsaidia.
Tukushukuru sana daktari na mheshimiwa kutoka eneo bunge la Seme kwa mazungumzo hapa na VOA idhaa ya Kiswahili.
Asante sana.
Naam, mheshimiwa huyo daktari James Nyikal anakamilisha mazungumzo yetu hapa, hali ambayo madaktari wanapitia hapa nchini Kenya. Naona pia muda nao unatutupa mkono. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, tunakuaga kutoka studio 15 Afrika hadi wakati mwingine. Asante sana.
Shukrani sana wenzetu wa Mombasa studio zetu kule Kenya kwa kutueleza hayo yote na kutuletea sehemu hii ya matangazo ya kwa undani. Na hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha kwa undani siku ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ungana nami kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani.